Godātie deputāti, turpināsim saimas sēdi pēc pārtraukuma darba kārtībā. Likumprojekts grozījumi dzīvnieku aizsardzības likumā. Turpinam debatas. Vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Cienījamā saimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, turpinot ar konkrētajiem grozījumiem dzīvnieku aizsardzības likumā, pirmo lasījumu, tad nāks reflektēt zināmā mērā uz tiem mītiem, kas šobrīd valda ne tikai sabiedrībā, bet arī parlamentā. Konkrētie grozījumi ir faktiski vienādojums ar lopkopību, ar putnkopību, ar faktiski ar šo dzīvnieku turēšanu, kas nepieciešama cilvēku pārtikā, faktiski cilvēka eksistencē, un viņu nekādā gadījumā, kolēģi, mēs nevaram nolikt vienā plauktiņā zvēraudzēšanu, kas ir paredzēta ekstra vai kā rota. Mēs dzīvam 2022. gads, mēs redzam šīs pasaules tendences un nejauksim dažādas lietas. Mēs redzējām arī, kas notika pie Saeimas, kad organizācija dzīvnieku brīvība organizēja savu akciju, bet tāpat laikā paralēli tika organizēta šīs akcijas diskreditācija, ka neļausim arī vistas turēt būros priekš olām vai arī cūkas audzēt priekš pārtikas. Tās ir divas pilnīgi dažādas lietas. Un arī šo dzīvnieku, kas ir audzēta lopkopība priekš cilvēku pārtikas iegūtie blakus produkti, kas ir ādas izstrādājumi, kuri netiek izmesti, bet tiek pārvērsti dažādās precēs, tas arī nav salīdzināmas lietas ar zvēraudzētavu, kur audzējam šos zvērus, lai viņus nogalinātu, lai iegūtu kādu konkrētu rotu. Šajā gadījumā, ja mēs runājam par kažokiem un par dažādiem izstrādājumiem, kas ir rotas lieta 2022. gadā. Tas nav gadsimta atpakaļ. Un vēlreiz, kolēģi, ja ir vēlme ar šo likumu grozījumu, netiek izslēgta iespēja mums vīriem doties medībās un nomedīt šo dzīvnieku, ja kāds grib savākt pietiekošu skaitu, lai varētu šo kažoku kādam uzdāvināt. Bet katrā ziņā tas nav komerces objekts, tas nav, ka mēs tūkstošiem dzīvnieku turam un nogalinam, lai iegūtu regulāru kādu dārgu rotu. Tā nav mūsdienās eksistences jautājums. Un salīdzinās šīs divas lietas, kas ir lopkopība, putnkopība, kas ir paredzēta cilvēku pārtikai, cilvēces mūsu cilvēku eksistencē ar zvēraudzētavām, kas ir cilvēku ekstrē, tās ir divas pilnīgi dažādas lietas. Un, protams, es aizvien uzskatu, un mana pilnīga pārliecība ir, ka šis ir komats, kad punktu mēs būsim pielikuši tad, kad mēs faktiski arī nestimulēsim šādu produktu noietu no zvēraudzētavām, kur zvēri ir audzēti, lai viņus nogalinātu, lai iegūtu šo rotu importam no Lietuvas vai no Baltkrievijas vai no kādām citām valstīm. Tad mēs varēsim teikt, ka mēs esam pielikuši punktu, bet vēlreiz nejauksim divas dažādas lietas. Un visbeidzot, protams, pie šīm garajām debatēm man ir arī otrs sajūta, ko daži kolēģi ir ieminēja. Ja mēs tik gari un plaši debatētu un ar tādu interesi arī koalīcijas pārstāvi pārstāvētu arī cilvēku intereses un kā mēs pārstāvam šobrīd dzīvnieku intereses, es būtu visam laimīgs un lepns par to, kas esmu 13. Saeimas deputāts. Es domāju, mums ir kur tiekties. Neliksim dzīvnieku intereses augstāk kā cilvēku intereses, bet arī neliksim pretnostatītās, ja mēs runājam par lopkopību, kas ir paredzēta faktiski cilvēkiem un no kā mēs iegūstam gaļu, ko mēs lietojam pārtikā ar zvēraudzētavām un ko mēs iegūstam ekstrā. Tāpēc, kolēģi, aicinu tiešām atbalstīt šo konkrēto likumprojektu pirmajā lasījumā noteikti pēc iespējas īsāk, lai mums nav šīs garās politiskās nevajadzīgās debates, un pieņemt šo normu, kā pašsaprotam, atbilstoši 22. gadam. Paldies!
Vārds deputātam Jačslavam Dombrovskim.
Ļoti cienījamā saimas priekšsēdētāja, augsti godātie kolēģi, es teikšu uzreiz, ka es jūs neicināšu balsot ne par, ne pret zvēraudzētavu aizliegumu. Bet tas, kas manī pārsteidz šajās debatas, tāpēc, kā arī dažus iepriekš runātājus, ir tā milzīga aktivitāte, īpaši no koalīcijas deputāta puses, kas ir veltīta šim likumam. Es atskatoties uz 13. Saeimas, gandrīz vairāk nekā 3 gadiem, es neatceros tādu aktivitāti ne pie debātiem par valsts budžeta projektu, Mums ir karsta tēma visai sabiedrībai energoresursu cenu kāpums, bet Saima nav bijušas nekādas debates par energoresursu cenu, un es, kolēģi, es par debātiem neuzskatu to darbību, kad koalīcijas deputāti balso pret opozīcijas deputātu vairāku iesniegumu, vairāku likumprojektu nodošanu komisiju. Tas nav debats, kad dažreiz kāds koalīcijas deputāts izvēlas drusku norunāt pret. Tas nav debats. Tas ir atteikums par šo debatē. Tāpēc kopumā es atceros tikai divas tēmas, par kuru lielākā daļa šīs valdošas koalīcijas deputāti ir gatavi runāt un kaislīgi debatēt. Tas ir dzīvnieku aizsardzības jautājumi, un otrais jautājums, tā ka tas būs nākamnedēļ ārlietu debātes, kur par Ukrainu, Krieviju esmu gatavs likt derības, ka lielākā daļa koalīcijas deputāti labprāt runās par starptautiskajām attiecībām, diplomātiju, karu un, un kas tur vēl. Vai 13. Saima tiešām ir kļuvuši par Saimu, kurā debates par Latvijas sabiedrībai tiešām svarīgiem jautājumiem faktiski nenotiek? Vai tā tiešām aizies vēsture 13. Saima, ka sasaukums, kurš galvenokārt vismaz no koalīcijas, valdošas koalīcijas deputātu puse, galvenokārt interesē dzīvnieku aizsardzība, ar visu cīņu dzīvnieku aizsardzību. Un ārlietu ministra ziņojums. Un tas palielam arī viss, kolēģi. Mēs tikko koalīcijas deputāti, un esmu gatavs likt derības, ka lielākā daļa, varbūt 95% no koalīcijas deputātiem vispār pat nav zinājuši un nav sapratuši, par ko viņi balsojat, tad, kad jūs tik un nobalsojat par to, lai valsts budžetam noņemt visiesamāk vairākus desmitus miljonus eiro, atbrīvojot zemes īpašniekus no iedzīvotāju ienākuma nodokļa. Jūs esat saņemuši savus sarakstus, savas instrukcijas par to, kā jums jābalso, jūs tā arī balso. Vēl kolēģi 13. Saima vēl nav beigusies pilnvaru ziņa. Vēl ir laiks, mazāk nekā gads. Un esmu pārliecināts, ka daudziem no 13. Saimas deputātiem šī Saimas sasaukums visticamāk būs pēdējais. Un tad būs par vēlu. Ir vēl mazāk nekā gads, kolēģi, lai pievērstu jūsu uzmanību ne tikai dzīvnieku aizsardzībai, ne tikai ārlietu ministra ziņojumam un starptautiskam attiecībam un Ukrainai un tā tālāk, bet arī tiem jautājumiem, kuri patiesi svarīgi Latvijas iedzīvotājiem. Tāds būtu mans novēlējums. Vai tam būs dzirdīga savus vai ne? Laiks radīs. Paldies.
Vārds deputātam Ilmāram Dūrītim.
Jā, labdien, ļoti cienīmās saimas priekšsēdētājas kundze, augsti godātie deputāti, cienīmās deputāts. Nu, es kā veterinārs ārsts arī laikam nevaru nepateikt savu viedokli par šo likuma projektu. Un tāpēc ļoti īsi un kompakti tomēr gribu reflektēt uz dažām izskanējušiem tādiem nu, apgalvojumiem. Debatēs. Es gribu teikt, ka un varbūt arī atspēkot to, ko minēja daži deputāti, nu, dzīvnieku labturības prasības vismaz mūsu platumu grādos ik gadu un faktiski aizvien tiek uzlabotas, par tām tiek daudz diskutēts. Un jāsaka, paldies tiešām arī Eiropas Savienības tādai nu, rūpē par šo. Un tas, vai tiešām tas tiek pēc būtības ievērots, ir, protams, arī mūsu pašu un arī tieši fermeru ziņā. Bet mēs tiešām, te piekrītot Tavaru kungam, nevaram nevaram likt vienādības zīmi starp to, ka mēs audzējam dzīvniekus, kas ir pieredināti gadu tūkstošiem audzēti, lai pāēdinātu sevi, savus bērnus. Mēs audzējam dzīvniekus, lai pāēdinātu iespējams to pasaules daļu, kura ir badā, iepretim tam, ka mēs audzējam dzīvniekus, kuri nav īsti pieredināti, kuri patiesībā grib dzīvot mežā un tādā cilvēku radītā vidē visu laiku atrodas stresā, ka mēs audzējam šos dzīvniekus, lai vienkārši iegūtu viņu kažokādu, nodīrātu viņus un pārējo to ķermeni vienkārši izmestu vai izbarotu citiem dzīvniekiem. Un tas mūsdienās, mūsu, manuprāt, sabiedrībā, nu, vairs nav pieņemami, tas nav īsti cilvēcīgi. Un ja vien mēs varam, kolēģi, no tiem miljardiem dzīvnieku dzīvību, ko mēs ikdienas izdzēšam cilvēces eksistences, nu, tādā vārdā cilvēku eksistences dēļ, ja mēs vien dažu, pat nelielu daudzumu varam nu, pasargāt vai respektīvi neiznīcināt, nu, tad darām to. Un tieši šis likums ir tas, kas to atļaus, kas atļaus nebūt vairākiem miljoniem dzīvību, kuras vienkārši netiks, nebūs viņas, nebūs ko iznīcināt. Un tas, man liekas, ir tas labais pienesums šādam te aizliegumam. Kažo kādas nav lieta, bez kā mēs nevarētu iztikt. Es aicinu kolēģi atbalstīt šo likuma projektu un virzīt tālāk. Paldies.
Paldies, debates slēdzu, lūdzu komisijas vārdā.
Jā, paldies kolēģiem par šīm krāšaņām debatēm, iespaidīgākas ievērojami, kā tas bija komisijā, bet atgādināšu, ka komisija šos grozījumus atbalstīja un es aicinu Saeimu arī atbalstīt to pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu dzīvnieku aizsardzības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 69 pret 4 atturas 1. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 21. februārs.
Citu priekšlikumu nav, līdz ar to termiņš priekšlikumiem šā gada 21. februāris. Likuma projekts Eiropas Savienības kohēzijas politikas mērķa Eiropas teritoriālā sadarbība 2021.–2027. Gadam programmu vadības likums. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Iveta Benhena-Bēkena.
Labdien, cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi! Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisija izskatīja likumprojektu Eiropas Savienības kohēzijas politikas mērķa Eiropas teritoriālā sadarbība Interreg 2021. Līdz 2027. Gadam programmu vadības likums pirms pirmā lasījuma. Likuma mērķis ir noteikt Eiropas Savienības kohēzijas politikas mērķa Eiropas teritoriālā sadarbība Interreg no 2021. Līdz 2027. Gada plānošanas periodam programmu efektīvu caurskatāmu un pareizes finanšu vadības principiem atbilstošu vadību Latvijas Republikā, cik tālu to nenosaka tieši piemērojamie Eiropas Savienības tiesību akti. Likumprojekts ir izstrādāts pamatojoties uz Eiropas parlamenta un padomas regulāmu, kā arī saskaņā ar ministru kabineta protokolu lēmuma uzdevumu. Likumprojekts tika komisijā atbalstīts un tiek lūgts noteikt steidzamību.
Paldies, deputāti nav pieteikušies runāt par steidzamību. Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu Eiropas Savienības kohēzijas politikas mērķa Eiropas teritoriālā sadarbība 2021.–2027. Gadam programmu vadības likums atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsosim. Par 72 pret atturas nav. Līdz ar to likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Liels paldies par atbalstu un tagad aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu balsosim par likuma projektu Eiropas Savienības kohēzijas politikas mērķa Eiropas teritoriālā sadarbība 2021-2027. Gadam programmu vadības likums pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 82 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priešlikuma iesniegšanas termiņš ir šā gada 3. februāris un izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 10. februārī.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 3. februāris, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 10. februāris. Likuma projekts kolektīvās finansēšanas pakalpojumu likums, pirmais lasējums, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāts Reinis Notiņš.
Cienījumā saimnes priekšsādātāji, godātie kolēģi, tad strādājam ar likuma projektu kolektīvās finansēšanas pakalpojumu likums numur 1233/LP13, un šis likuma projekts ir izskatīts budžeta un finanšu nodokļu komisijā pirmajā lasījumā. Tātad likuma projekts ir izstrādāts, lai nodrošinātu Eiropas Savienības regulas numur 2020/1503 piemērošanu Latvijas likumdošanai. Par ko tad ir šī regula? Šobrīd izaicinājums finanšu sektora tālākajai attīstībā ir strauja tehnoloģija attīstība, kas var pārvirzīt finanšu pakalpojumu sniedzējus no tradicionālajiem pakalpojumu sniedzējiem uz jauniem finanšu tirgus pakalpojumu sniedzējiem finanšu pakalpojumu nozarē. Arī ļauj tradicionālo finanšu pakalpojumu sniedzējiem ieviest jaunus inovatīvus pakalpojumus. Kolektīvā finansēšana var palīdzēt nodrošināt finansējumu pieejamību mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un pilnveidot kapitāla tirgu. Kolektīvā finansēšana Eiropā ir kļūst par ierastu praksi, kas nav ierakstu praksi, un šāda finansēšana notiek ar tiešsaist platformu starpniecību. Šāda uzņēmējdarbība parasti finansē liels skaits cilvēku vai organizāciju un uzņēmumu, to starp jaunu uzņēmumu, tāpat arī piesaist salīdzinoši mazas naudas summas aizdevumam vai ieguldījumu kapitāla veidām. Papildus alternatīvu finansējumu avotu, to starp riska kapitāla nodrošināšanai kolektīvā finansēšanas uzņēmumiem var piedāvāt cits ieguldījums, proti var apstiprināt uzņēmējdarbības ideju, nodrošināt uzņēmējiem piekļuvu lielam skaitam cilvēku, kas sniedz ieskats un informāciju un varbūt tirgvedības instruments. Līdz ar to šī regulā piedāvā noteikti pretīnākošāku regulējumu attiecīgo uzņēmumu finanšu produktu attīstībai. Budžeta un finanšu nodokļu komisija šo likuma projektu izskatīja pirmajā lasījumā, to atbalstīja un lūdz arī Saeimu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Deputāti nav pieteikušies. Debatēm lūdzu zvanu balsosim par likuma projektu kolektīvās finansēšanas pakalpojumu likums pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 82 pret atturas nav. Līdz ar to likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otriem lasījumam šā gada 3. februāris.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 3. februāris. Likuma projekts grozījums finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā, pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāts Reinis Notiņš.
Jā, kolēģi, budžeta finanšu nodokļu komisija izskatīja arī likuma projektu grozījumu finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā numur 300/LP13. Un šis likuma projekts tiek sagatavots vienlaikus ar likuma projektu kopfinansējumu pakalpojumu likums, lai nodrošinātu vienotu terminoloģiju regulējumu līdz ar jaunu finanšu tirgus segmentu uzraudzības ieviešanu un arī, lai nodrošinātu ministru kabinetu 2017. gada 21. marta rīkojumu numur 126 par finanšu sektoru attīstības plānu tad 2017-2019. Gadam apstiprinātā plāna 4.4 uzdevumu, savstarpējo uzdevumu kolektīvās finansēšanas platformu darbības normatīvā regulējuma iesniegšanai, apstiprināšanai ministru kabinetā un Saeimā. budžeta un finanšu nodokļu komisija šo likumprojektu izskatīja un vienbalsīgi atbalstīja pirmajā lasījumā. Lūdzu, arī Saeima to atbalstīja.
Paldies, lūdzu, zvanu balsosēm par likuma projektu grozījums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 87 pret atturas 0. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, noteikti termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šā gada 3. februāris.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 3. februāris. Likuma projekts grozījumi pievienotās vērtības nodokļa likumā numur 1191 LP 13. Otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Cielēns.
Labdien, cienās saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Budžeta finanšu nodokļu komisija izskatīja un sagatavoja izskatīšanai saimnes sēdē likuma projektu. Grozījumi pievienotās vērtības nodokļa likumā numuru 1191 šķērsvītra LP 13. Uz otro lasījumu tika saņemti 4 priekšlikumi. Pirmais deputāta Kaspar Ģirģena priekšlikums papildināt likumu 42. pantu ar 19. daļu, proti nodokļu samazināto likmi 5% apmērā piemēro sabiedriskās ēdināšanas iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. Izņemot tos pakalpojumus vai pakalpojumu daļas, kas attiecas uz alkoholiskiem dzērieniem. Komisijā šis priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Kasparam Ģirģenam.
Labdien vēlreiz, cienījamie deputāti. Šis jautājums jau tiek skatīts šo divu gadu laikā, teiksim jau trīs gadu laikā, atkārtoti vēl un vēl, jo šis jautājums ir ļoti aktuāls un katrs uzņēmējs, kurš pārstāv sabiedriskās ēdināšanas nozari, un es domāju, ka arī skaistumkopšanas nozare, sporta nozare, kultūras nozare varētu vērsties pie katra jums deputāta, īpaši koalīcijas deputāta, un jautāt, vai jums ir izstrādāts atbalsta plāns, kā palīdzēt šiem uzņēmumiem arī turpmāk. Kā redzams, dabasgāzes cenas pieaug, tāpat arī elektrības cena pieaug, un siltumapgādes cenas pieaug, tāpat arī pieaugs pārtikas cenas, par ko mēs runāsim arī nākamajā priekšlikumā. Un uzņēmumiem ir nepieciešami finanšu līdzekļi, lai pārvarētu šo ne tikai Covid krīzi, bet arī šo enerģijas krīzi. Bet vēl pavirsu šiem visiem, šiem visām krīzēm ir šie neloģiskie lēmumi, ko valdība ir pieņēmusi šo gadu laikā, un atskatoties arī kaut vai pāris mēnešus atpakaļ, kaut vai arī gadu atpakaļ, mēs redzam, ka šie ierobežojumi nemaz nebūtu bijuši nepieciešami un nevajadzētu ierobežot uzņēmējdarbību. Ja mēs runājam par šī brīža ierobežojumiem un mēs varam runāt par sabiedrisko ēdināšanu, tad ir neloģiski, kādi tieši šobrīd ir pieņemti. Kaut vai par piemēru varam ņemt šo 10 cilvēkus, kuri var veidot, kuri var šo privāto pasākumu taisīt, un neloģiski no ekonomikas ministrijas skan tas, ka šajā privātajā pasākumā ēdināšanas sabiedrības telpās šie cilvēki drīkst izmantot tikai pakalpojumu telpu īri, bet nedrīkst izmantot ēdināšanas pakalpojumus. Tikai paši ar savu ēdienu var doties uz šo kafenīcu un tikai tad drīkst tur uzturēties. Tas ir neloģiski, no kā uzņēmums varēs samaksāt šo telpu nomu, par ko varēs samaksāt par elektrību. Un tāpēc ir jāprasa no valdības, kāda ir atbalsta mehānismi, un ja nav atbalsta mehānismi, vai nebūtu nepieciešams atvieglot šos ierobežojumus. Vai tiešām ir nepieciešami šie 3 metri, kas sākotnēji bija starp galdiņiem, pēc tam 2 metri, pie galdiņa var sēdēt 4 cilvēki, un tāpat arī ar līdziņemšanu, vai šie visi ierobežojumi atbalsta uzņēmējdarbību. Bet kā mēs redzam, šīs nodokļu likmes, kas uzņēmējiem ir jāmaksā, nemainās. Jo projām ir jāsamaksā 21% PVN, tāpat arī valsts ieņēmuma dienas nav atcēlušos nodokļu atmaksu un tiek piedāvāti, protams, pagarinājumi, kurus vajadzēs noteikti tuvāko mēnešu vai tuvāko gadu laikā samaksāt. Uzņēmējiem šobrīd ir bezcerība un viņus nedzird. Un nedzird ne tikai valdība, bet arī nedzird to arī saimnes deputāti. Es jau kuru reizi jums piedāvāju samazināt šo 5% uz 5% likmi, ko ir izdarījusi arī Lietuva, un veiksmīgi ir redzams, ka uzņēmējiem paliek pāri arī papildus finanšu resursi. Un mums nav nepieciešamība aizņemties vēl to šos 100 miljonus vai 200 miljonus, ko aktīvi valdība dara, bet ar šādu pasākumu veicināt to, ka uzņēmējiem paliktu vēl papildus finanšu resursi un nav nepieciešams, kā es jau minēju, aizņemties. Ir nepieciešams domāt vairākus soļus uz priekšu, kā var palīdzēt šāda nodokļu samazinājums. Un to jau varēja vairāk kārtēji ir minējuši, ka tas noteikti ļautu sakārto šo nozari, un kā zināms, ēdināšanā ir pastāv, protams, šī pelēkā zona, kurā netiek nomaksāti visi nodokļi, bet tas ir tas virziens, uz kuriem mums būtu jāvirzās. Protams, es šobrīd saprotu, ka šis dienas kārtībā nav aktuāli, šobrīd samazināt uz 5%, ja mēs esam nonākuši šādā energokrīzē un valdība nespēja pat iedzīvotājiem samazināt elektroenerģijas šo PVN likmi, dabasgāzes likmi, kur vēl cerēt uzņēmējiem uz šo samazināto likmi. Bet es domāju, pie šī jautājuma noteikti ir jāstrādā, un, protams, arī tuvojas Saeimas vēlēšanas un arī koalīcijas pārstāvjiem drīz jau parādīsies arī cita dziesma, ko viņi dziedās, jo arī aktīvi ēdināšanas nozarē tika solīts par šo samazināto 5%, bet man ir grūti iztēloties, kam vēl vajadzētu iestāties nozarē kādai katastrofai, lai tomēr mēs piešķirtu šo 5% nodokļa samazināto likmi. Tādēļ es aicinu deputāti izvērtēt šo esošo situāciju un atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, es pilnībā atbalstu šo mūsu opozīcijas kolēģi iesniegto un izstrādāto priekšlikumu. Viņš pēc savas būtības ļoti līdzīgs, kādu Zaļo zemnieku savienību ir iepriekš sniegusi, kādu arī citi opozīcijas kolēģi ir iepriekš snieguši. Un ne tāpēc, ka mēs būtu opozīcijā vai ka mums būtu viegli iesniegt priekšlikumu, mums par to nebūtu jāatbild. Nē, kolēģi, mums par to arī ir jāatbild. Arī mēs saņemam zvanus un vēstules no Latvijas ēdinātājiem, tā skaitā ne tikai no Latvijas restorānu biedrības, arī no citiem maziem un vidējiem uzņēmējiem, kuri nodarbina cilvēkus, kuriem šobrīd ir ekstremāli lielas elektroenerģijas cenas, kuriem ir plīts, kuriem ir nosūcēji, kuriem ir daudz elektriskās ierīces, kuru patēriņš principā uz attiecībā par rēķinu kopējo summu ir ļoti, ļoti liels, un šī elektrība un gāze, kas jāmaksā, tā ir milzīga, bet apjoms, kādu šo cilvēku spēja nodarbināt, ņemot vērā visus arī vēsturiskos ierobežojumus un to, ka šis tirgus aizvien nav atgriezies, ir stipri, stipri kritis. Mēs dzirdam šo stāstu, ka ne tikai pavāri, ne tikai viesmīgi pamet šo valsti un dotas uz citām Eiropas Savienības valstīm, kur ir citi ierobežojumi, bet arī šo ēdināšanas iestāžu īpašnieku vērt ciet savu biznesu, izpārdot viņus un atver līdzīgas pakalpojumu sniegšanas vietas ēdināšanā citās Eiropas Savienības valstīs. Pie tā ir novaduši šī politika. Un, kolēģi, kāpēc 5% pievienotās vērtības nodoklis? Šādas samazinātās pievienotās vērtības nodokļa likums nav tikai vienā valstī, kā minēja Ģirņenkungs. Mēs esam saņēmuši visi jūs esat saņēmuši arī šo tabulu, kas mums ir atsūtīta PVN likmēm, restorānu nozarē Eiropas Savienības valstīs. Un mēs labi redzam, kad absolūti lielākajā daļā Eiropas Savienības valstu šobrīd ir samazināts pievienotās vērtības nodoklis ēdinātājiem, Luksemburgā no 17 uz 3%, Ungārijā no 27 uz 5%, Rumānijā no 19 uz 5%, Austrijā no 20 uz 5%, Vācijā no 19 uz 5%, Polijā no 23 uz 8, Nīderlandē. Faktiski mēs varam saukt visu šo sarakstu pašā beigalā, protams, ir Latvija, kur nekas nav samazināts. Kolēģi, mēs apzināti ejam uz to, kad mūsu valsts pametīs ļoti daudz cilvēku. Un ne tikai cilvēki, kas strādā algotu darbu, bet arī darba devēji. Viņi kļūst par darba devējiem un nodokļu maksātājiem citās valstīs. Mēs dzirdam šo stāstus, jā, esam saņēmuši informāciju to, ko plāno, kādas akcijas iespējams plāno veikt Latvijas ēdinātāji, tas izmisuma solis. Nevis baltos galdauts, bet viņas tiek aizdzīt no baltās ekonomikas daudz, tie, kas spēja samaksāt nodokļus pelēkajā sektorā. Būs pelēk galdauti vai melni galdauti, viņi nemaksās nekādas nodokļus. vai viņi vienkārši pārceļas no šīs valsts projām. Kolēģi, tas ir šajā brīdī, nu, parunājiet. Mēs satikāmies mūsu Zaļo zemnieku savienības frakcijām, mēs atsaucāmies un uzklausiet šos darba devējus nodokļu maksātājus. Ka tā nav sāpe, vienkārši sāpe, ka viņi ar kastroļiem un ar kausiņiem nāk un dungo pēc Saeimas. Citas starp arī tas ir aizliegts šobrīd. Kolēģi, satiekties, uzklausiet, jūs sapratīsiet, tā situācija daudz nopietnāk nekā šobrīd jūs pat dzirdiet no manas. Pastieties šiem nozares skaitļiem. Tā situācija tiešām ir slikta. Uzklausiet šos cilvēkus, saprotiet viņus, saliekiet tabuliņā, kādas viņiem ir izmaksas, elektrība, gāzes, citi produkti, pamatprodukti, izēvielas, kā ir kāpušas izmaksas un kā ir apgrozījums nokrities. Un tu jūs sapratīsiet. Un plus paskatieties, kas notiek citās Eiropas Savienības valstīs. Nointervējiet kādu uzņēmēju, restorānu īpašnieku, ēdinātāju, kāpēc viņš Latvijā aizvērs šo savu iestādi, bet atvērs ir citā Eiropas Savienības valstī. Kādi tur ir apstākļi? Un tad jūs sapratīsiet, kad jūs nejūtīsies nekādu pārliecību arī, kad pēc gada, kad mēs šīs kļūdas labosim, kad viņš atgriezīsies. Viņš tur būs iestrādājies, viņam būs viss kārtībā, viņam vairs nav nekādu pienākumu šeit atgriezties šajā valstī. Tāpēc, ka mēs ar mums domājums, mūsu visus, ne tikai koalīcija, bet arī visus politiķus kopumā, ka mēs nespējam nodrošināt viņiem šeit cieņpilnus apstākļus, lai viņi varētu eksistēt, izdzīvot. Nevis dzīvot, nevis pelnīt, bet lai izdzīvot, lai sagaidītu laikus, kad atkal tirgus atvarās, kad atkal notiek kādas cilvēku plūsmas, ka viņi var strādāt. Kolēģi, tas ir ļoti, ļoti būtiski. Es tiešām aicinu šo priešlikumu atbalstīt. Ja ir nepieciešami, ja jums nepatīk 5% likmi, jūs varbūt gribiet 6 vai 7% likmi, varbūt 4% likmi, tad par to varu diskutēt komisijā, bet es aicinu šo priešlikumu atbalstīt un nodot komisijām. Tiešām šis brīdis ir daudz svarīgāks nekā vēl pirms gada. Kolēģi, atbalstam šo. Paldies.
Vārds deputātam Ječeslavam Dombrovskim.
Ļoti cienījumās saimnes priekšsēdētājai, augsti godātie kolēģi, bet pirmā kārta tomēr un galvenokārt visi tie Latvijas iedzīvotāji, kas mūs šodien klausas šo saimnes sēdi. Ja jūs sekojat šīs saimnes sēdes darba kārtībai, tad, kā jūs redzat, ilgi nevajadzēja gaidīt. Dzīvnieku aizsardzības jautājums ir beidzies, un lielāka daļa kolotes deputātu ir atgriezušies savā hibernācijā, vai tas, ar ko viņi nodarbojas, kad debātes saimā, ja to var nosaukt par debātiem, kad runā vien daži opozīcijas deputāti, bet tad, kad saimā tiek skatīti jautājumi, kas nav dzīvnieku aizsardzība un kas nav ārlietu debāts. Proti, visi saimas deputāti, kolotes deputāti ir kaut kur pazuduši. Par šo jautājumu jūs tagad nedzirdēsiet ne finanšu ministrijas parlamentāra sekretāra. Par to, cik tas solis, šāds solis maksā, vai finanšu ministrijas ieskatā šāds solis ir attaisnots, ar kādu argumentāciju un tā tālāk. Jūs šodien arī nedzirdēsiet ekonomikas ministrijas parlamentāra sekretāra, kurš jums nestāstīs šodien par to, kā šis priekšlikums ir vērtējams no attiecīgas nozares, kas ir ekonomikas ministrijas atbildības jomā, attīstības vai varbūt pat izdzīvošanas perspektīva. Jūs neko tādu nedzirdēsiet. Bet, kolēģi, kā jau minēja daži iepriekš arī kolēģis Edgars Tavares, citas valstis diezgan agresīvi iet uz priekšu ar šādu nodokļu samazināšanu. No mūsu skatu punktā vissvarīgākais piemērs, protams, ir Polija, kas ļoti krāsi samazināja PVN pārtika, jau bija samazināta, samazināja vēl. Kāpēc Polija? Tāpēc, ka ļoti iespējams, ka Polijas piemēram varētu sekot arī Lietuva. Kāpēc? Tāpēc, ka Lietuva, protams, uztraucas, cik es sapratu, ka Lietuvas parlamenta runa ne tikai par dzīvnieku aizsardzību un ārlietu debātu. Bet Lietuva uztraucas par to, ka ja Polija pievienotās vērtības nodoklis pārtikai būs zemāks nekā Lietuva, tad daudz lietuviešu vairtu sākt aktīvāk iepirkties Polijā. Ar šo zaudējot, protams, ka ne tikai mazumtirdzniecības nozeres apgrozījumu, bet, protams, ka visus attiecīgus nodokļus. Mums, kolēģi, starp citu, tieši Tieši Kariņa valdības darbības laikā, pēdējo divu gadu laikā, mēs redzam vismaz tie no mums, kuras uztrauc tas, kas notiek tautsaimniecība, tas, kas skatās uz to, kas notiek piemēram ar mazumu tirdzniecības apgrozījumu, un redz, ka pēdējo divu gadu laikā mūsu mazumu tirdzniecības apgrozījums, apgrozījuma dinamika, kurā faktiski nu, daudzus gadus gāja ļoti kurvē, gandrīz viens pret vienu ar Lietuvu un Igauni, jo tieši Kariņa valdības, tas pēdējos divus gadus, aizgāja pilnīgi pretējos virzienus. Mazumu tirdzniecības apgrozījumam Lietuvu un Igaunijā krāsa pieaugot, bet Latvijā tieši pretēja krāsa samazinot. Kādi ir tam iemesli? Visticamāk vairāk. Visticamāk daļa no tā ir tas, ka mūsu ierobežojumi ir mazāk sapratīgi nekā ierobežojumi Lietuvā un Igaunijā. Un rezultāti cilvēki arī Latvijas iedzīvotāji veido šo statistiku iepirkas nevis Latvijā, bet Lietuvā un Igaunijā. Nav tik tālu. Iespējams, tas arī dēļ tā, ka biznesa vide Lietuvā un Igaunijā ir daudz labāka nekā Latvijā, un pat tie uzņēmumi, kas reāli nodarbojas ar mazu tirdzniecību Latvijā, reģistrējas Lietuvā vai Igaunijā. Šādi, pazudot no Latvijas statistikas, veidojot daļu no viņu statistikas. Tas nav tikai nauda, kolēģi, tas ir arī budžeta ieņemumi. Bet tas, protams, es sapratu, tā nav dzīvnieku aizsardzība, te nav parunāt par Ukrainu. Teikt, garlaicīgie, reāli jautājumi. Aicinu atbalstīt.
Debati slēdzu lūdzu komisijas vārdā.
Komisijā sešiem deputātiem balsojot par pieciem pret un diviem atturoties, priekšlikums netika atbalstīts, tāpēc komisijas vārdā aicinu balsot pret.
Lūdzu zvanu balsosim par pirmo deputāti Girdjana iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 35 pret 44 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais priekšlikums ir saņemts arī no deputāta Kaspara Girdjana. Papildināt likumu 42. pantu ar 20. daļu. Nodokļu samazināto likumu 5% apmērā piemēro pārtikas produktu piegādēm, kur ir šā likuma pielikumā minēties kā pieno produktu bez piedavām, piens, maizes, svaiga gaļa, svaigas zivis un olas. Šis priekšlikums arī komisijā netika atbalstīts.
Sākam debatas vārds deputātam Kasparam Girdjanam.
Jā, kolēģi, esam nonākuši pie priekšlikuma numur 2 un runājot par pārtikas cenām, tad tas pirmais signāls jau parādījās 2021. gada vasarā, ka pārtikas cenas būs tās, kuras sekos cenu pieauguma sekos pēc elektroenerģijas cenu pieauguma. Un šobrīd tas ir tikai loģiski arī parādījies, ja mēs salīdzam 2021. gada decembri ar 2020. gada decembri, tad kartupeļu cenas ir pieaugušas par 42%, griķiem cenai ir pieaugusi 42%, sīpoliem 35%, bumbieri 34%, kviešu milti 30%, un arī tāpat elektroenerģija 32%, dabas gāze 51%, tas bija tik salīdzinot decembrus. Šobrīd janvārī šī aina ir vēl sliktāka nekā tas bija decembrī, un šis ir es teiktu, no partijas republikas tāds kā signāls koalīcijai, ka viņiem jau sen vajadzēja par šo jau domāt, apzinoties to, ka elektroenerģijas cenām augot arī būs pārtikas produktu cenas augs. Un šobrīd mēs no valdības neesam dzirdējuši nevienu ziņu par to, kā varētu palīdzēt Latvijas iedzīvotājiem, kā pārvarēt arī šo nākamo, teiksim, cenu pieaugumu, kas sagaida mūsu nākotnē. Ja mēs šobrīd runājam par elektrību, dabasgāzi siltumu, tad es pieņemu, ka tas ir vairs tikai mēnešu vai divu mēnešu jautājums, kad mēs runāsim par pārtikas cenām. Un šeit noteikti vajadzēja būt jau zemkopības ministrijai un arī tai pašai labklājības ministrijai, ekonomikas ministrijai un visbeidzot finanšu ministrijai, kura parasti visu noraida ar to ziņojumu, kā mēs šajā situācijā, kā mēs palīdzēsim iedzīvotājiem. Un es varu ļoti labi salīdzināt to pašu, ko arī Večslavs Dombrovskis runāja par šo polijas labo praksi, tad PVN samazinājums pārtikai šobrīd ir 0%. No 1. februāra viņi ievieš 0%, kamēr Latvijas iedzīvotāji maksās 21%. Un palasot Lietuvos ziņu portālus, cilvēki jau izsaka savu viedokli, ka viņi šobrīd pie šāda PVN politikas polijā, viņi noteikti dosies uz poliju iepirkties, jo tad būs daudz baitāk nekā tajā pašā Lietuvā. Un tāpat arī polija ir spērusi tālāk vēl soli dabasgāzē no 23% piemēroja 8%, tāpat arī atcēla akcīzi elektrībai no 23 līdz 5%, apkurē no 23 līdz 8%, degvielai no 23 līdz 8%. Tas ir tas labais piemērs, par ko runā arī Vitenbergs, bet kā vienmēr viņa tā izpilde un PR's ar PR tā programma, ka viņš parasti iziet, kā viņš atbalsta ēdinātājus ar 5%, kā viņš atbalsta iedzīvotājus, kā viņš atbalsta tirgu, tirdzniecības Ziemassvētkos, bet tas čiks vien visu paliek šajā koalīcijas sanāksmēs, iespējams tā ir finanšu ministri ir pie vainas, bet šis PR's nestrādā. Cilvēkiem ir nepieciešams reālas darbības, kā palīdzēt viņiem ietaupīt papildus finanšu resursus. Un šis ir tas viens no tiem veidiem, kā mums, kā mēs varētu palīdzēt samazināt tos 5%, protams, visideālākais un tālredzīgākais, kā to darīja polija, pāriet uz 0%, bet es tam neticu, ka šobrīd šādu lēmumu varētu pieņemt Saeimu, bet tas virziens mums būs agri vai vēl jādodas, jo, ja paskatāmies citas valstis, tad šobrīd PVN pārtikai, tai pašai Grieķijai 13, Austrijai 10, Rumānijai 9, Nīderlandē 6 un ir pat valstis, kurām ir 0%. Un komisijā mēs, protams, aktīvi par šo runājām šobrīd par to, ka valstī būtu nepieciešams samazināt šo PVN, jo ieņēmumi kļūst tikai lielāki valsts budžetā un būtu jānāk pretī iedzīvotājiem. Bet tas viens no tiem argumentiem, kāpēc arī deputāti balsoja pret, bija tas, ka šobrīd jau zemkopības ministrija ir dots uzdevums sagatavot šo informatīvo ziņojumu. Es nevēlos samelot, bet tas varēja būt kaut kur aprīlis, maijs vai jūnijs tajā periodā, bet tas ir vēl tikai ziņojums un tās tālākās darbības par šo PVN samazinājumu būtu tikai jūtams varbūt pēc pāris mēnešiem vēlāk. Vai varētu būt apvienot laikus?
Nebūs laika apvienot.
Jā, paldies. Tāpēc es ļoti aktīvi šobrīd uzzināju, protams, šo zemkopības ministrijas pārstāvošo partiju Nacionālo apvienību par to, ka es aicinu jums šo jautājumu virzīt ātrāk, jo mums Latvijā iedzīvotājiem nav laika gaidīt šo vasaru, kad vēl tikai izskatīs šo informatīvo ziņojumu, jo tam lēmumam ir jau jābūt jau šodien. Es, kā es minēju, Polija jau ievieš to no 1. februāra. Un nebūs ilgs laiks jāgaida, kad arī Lietuva to pašu izdarīs. Un Latvijas iedzīvotāji noteikti arī darīs to pašu, ko vēlas šobrīd arī Lietuvas iedzīvotāji ceļos pāri robežai, to, kur ir tas lētāk. Es arī varu pieminēt to pašu arī kā Vitenberga kungs pieminēja šos ūdens atrakcijas parkus, kur aktīvi šobrīd Igaunijas uzņēmumi reklamējas un Latvijas iedzīvotāji dodas uz Igauniju. Tomēr tā rīcība, lai atļautu strādāt šiem pašiem akvaparkiem vai ūdens parkiem Latvijā nesako, un tas ir tikai loģiski arī, ka Latvijas iedzīvotāji dosies tur, kur tas ir visu baitāk. Šī ir ekonomika, kura finanses ekonomika, kuras ir jārēķina un jāskatās, kā tas izskatās kopainā. Tas nav tikai vienkārši, mēs samazinām PVN vai atstājam PVN, tas ir jārēķina, bet ilgtermiņā es redzu to, ka mums ir jādod šo ceļu un cilvēkiem ir jāļauj iegādāties šos pakalpojumus un produktus par samazinātu cenu. Manā skatījumā tas ir izveidot tādu kā 0% grozu, kurā būtu pakalpojumus noteikti apjomā nebūtu piemērojami PVN, vai arī samazinātais PVNs. Ja mēs runājam par to pašu elektrību, kāpēc gan mēs nevarētu piešķirt iedzīvotājiem noteikti kaut kādus pašus 50 kilovatus ar 0% PVN, kāpēc mēs nevaram ūdens apgādi ar samazināto PVN noteikti. Tas ir tas ceļš, kur mēs varētu doties un varbūt mazāk domāt par šo aizņemto naudu. Paldies.
Vārds deputātam Ērikam Pucenam. Mēs jūs nedzirdam.
Labdien, cienījamā sēdes vadītāji, labdien, kolēģi. Partijas Republika biedrs Kaspars Ģibiens ir iesniedzis šo priešlikumu. Un par šo priešlikumu mēs saimā esam runājuši vairāk kārt. Un citreiz šīs debats ir karstāks, bet redzam šodien kolēģi no pozīcijas, kuriem būtu jāskaidro, kāpēc šo nevarētu. Es kāpēc nepiesakās. Partija Republika jau budžeta debatēs norādīja uz straujo elektrības cenu kāpumu, un mēs jau piedāvājam šos risinājumus, bet risinājumi no valdības tika saņemti tikai tagad pēc jaunā gada. Un arī ir jau liela vēstneša, kad nevis tikai elektrības cenas ies gaisā, bet arī pārtikas cenas iet strauji augšā un cilvēku pirtspēja samazinās. Nu, mēs varam pastaigāt pa veikaliem. Nu, es zinu, droši daudz deputāti nemaz varbūt pat nezin, cik kādreiz maksāja sviests un cik maksā tagad sviests. Bet cilvēki, kuriem ir jāpabaro savu ģimeni, nu, viņi uz tām cenām skatās. Nu, ja var mēnešu laikā sviesta cena pieaug par eiro uz 1-200 gramu paciņu, nu, tad... Nu, kur tad skatās ekonomikas ministrija. Nu, cilvēku pirtspēja paliks arvien mazāk, cilvēki ēdīs arvien nekvalitīvāk pārtiku, jo viņi gribēs nopirkt to, ko viņi varēs atļauties. Nu, tad es aicinu kolēģi, nu, ir jāstrādā pie šiem risinājumiem, lai nebūtu tā, ka cilvēkiem vienīgā izvēle ne tikai par pārtikas cenām, par dzīvi Latvijā, nu viņiem jau liekas, ka dzīvo citur jau ir lētāk. Un mēs redzam arī soctīklos parādās cilvēkiem, kad lētāk ir aizbraukt kaut kur atpūsties, nevis dzīvot Latvijā. Un mēs redzam, ko pieņēmus ir apvienotā karalista. Viņi sāk jau domāt, kādi iziet no šīs krīzes, samazina šos ierobežojumus un cilvēki redz, ka tur ir iespēja dzīvot. Nu, tad mēs visdrīzāk prognozējam, kad arī no pilsētām, arī no reģioniem cilvēki aizbrauks. Mūsu pilsētas paliks arvien tukšākas, nodokļu maksātāji paliks arvien mazāk. Un tad atkal nāks mūsu gudrā finanšu ministrija ar ekonomikas ministriju. Nu, mums te vajadzētu kaut kādu atkal cilvēku atgriešanas plānu. Es domāju, ka mums vairāk valdībā ir jāstrādā un saimē jāstrādā pie tā, lai cilvēki šeit gribētu palikt. Un lai cilvēki redzētu, kad valdība un saima domā par viņiem. Mums kā lēmējiem nav jādomā, kā tikai aizņemtu naudu, dalīt par labi, par kreisi, jo tā visa būs jādod gan mums, gan nodokļu maksātājiem, gan uzņēmējiem visiem. Kādam tā nauda būs jādod? Varbūt vispirms mums ir jāskatās uz nodokļu politiku vispār valstī. Mēs nevaram tikai paaugstināt, tulītās būs nākamie nodokļu paaugstinājumi, zemes īpašuma nodoklis, nu, cilvēki tiks iedzīti izmisumā un beigās viņi arī aizbrauks no šīs valsts. Tāpēc, kolēģi, es aicinu atbalstīt šo Republikas priešlikumu, samazināto PVN pārtikai, un ja ir kaut kādi argumenti, kāpēc to nevar darīt, es aicinu tos saimas pārgudros ekonomistus, kas vienmēr te uzstājās un saka, ka to nevar, nu tad lūdzu kāpiet tribīnē un aizstāvi. Paldies, aicinu atbalstīt.
Debates slēdzu, lūdzu komisijas vārdā.
Komisijā otrais priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par otro deputāta Ģirķena iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 35 pret 44 apturas 3. Priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais deputāta Kaspara Girģena priekšlikums papildināt pārejas noteikums ar 39. Punktu. Grozījums šā likumā 42. Pantā, kas paredz papildināt pantu ar 19. un 20. daļu, stājas spēkā 22. Gadā 1. janvārī. Komisijā priekšlikums nav atbalstīts un, manuprāt, nav balsojums, jo saistīts ar pirmajiem diviem priekšlikumiem, kuri nav atbalstīti.
Taisnība, priekšlikums nav balsojams.
Ceturtais arī saņemts no deputāta Kaspara Girģena. Papildināt likumu ar pielikumu numuru 2, pārtikas produktu, kuriem piemēro nodokļu samazināto likmi 5% apmērā. Pirmais dzeramais piens bez piedevām, tai skaitā cukuru un citiem saldinātajiem ar derīgumu termiņu līdz 10 dienām. Otrais piena produkti bez piedevām, tai skaitā cukuru un citiem saldinātājiem. Trešais maize bez piedevām, ceturtais svaiga vai atdzesēta gaļa. Piektais vistu un paipalu olu čaumos. Arī šis priekšlikums komisijā nav atbalstīts, nav balsojums, jo ir saistīts ar otro neatbalstīto priekšlikumu.
Juridiskā biroja ieskatā šis priekšlikums ir balsojams un aicinu tomēr par to balsot, ja deputāti vēlas balsojumu. Lūdzu zvanu, balsosim par 4. deputāta Girģena iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 29 pret 47 apturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
Visi priekšlikumi ir izskatīti un komisija vienbalsīgi atbalstīja likuma projektu, tāpēc komisijas vārda aicina Saeimu atbalstīt likumu par otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļu likumā numur 1191 LP 13 otrajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 79 pret 1 atturas 0. Likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts, lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešam lasījumam 5 dienas, šā gada 25. janvāris.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 25. janvāris. Likuma projekts grozījums aizturēto personu turēšanas kārtības likumā, otrais lasījums, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāts Edvins Šnore.
Labdien, cienie kolēģi, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas savā šī gada 12. janvāra sēdē izskatīja likumprojektu grozījumus aizturēto personu turēšanas kārtības likumā LP 1260 LP 13. Otrajam lasījumam saņēma trīs priekšlikumus. Pirmais iekšlietu ministrs Golubēvas redakcionāls priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais arī iekšlietu ministres Golubēvas priekšlikums par tātad spēkā stāšanās laiku arī atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
Un trešais iekšlietu ministres Golubēvas redakcionāls priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu Saeimu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu saisturēto personu turēšanas kārtības likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 82 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Termiņš priekšlikumiem 27. janvārs.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 27. janvārs. Un darba kārtībā sadaļa prezidija ziņojumi par iesniegtajiem patstāvīgajiem priekšlikumiem. Godātie kolēģi, tātad Saeimas mandātu ētikas un iesniegumu komisija ir iesniegusi patstāvīgo priekšlikumu lēmuma projektu par 10125 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu valsts apmaksāta zobārstniecība bērniem akūtās situācijās turpmāko virsību. Ir ieslēgta procedūras sadaļa. Ja kādam deputātam ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma izskatīšanu šajā sēdē, lūdzu pieteikties. Iebildumu nav, līdz ar to sāksim izskatīt iesniegto Saeimas lēmuma projektu. Atbildīgās komisijas vārdā deputāte Janīna Jelinska.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, cienījamās kolēģis un godātie kolēģi. 2021. gada 14. decembrī Saeima saņēma 10125 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu valsts apmaksāta zobārstniecība bērniem akūtās situācijās. Saeimas mandāta ētikas un iesniegumu komisija šā gada 12. janvārī izskatīja kolektīvo iesniegumu un uzklausīja arī iniciatīvas pārstāvi, kura norādīja, ka valsts apmaksāti zobārsti brīvdienās un nakts laikā bērniem nav pieejami. Līdz ar to akūtās situācijās ģimenēm nākas izmantot maksas zobārstniecības pakalpojumus. Ne visas ģimenes spēja apmaksāt šos pakalpojumus, ne arī nakts laikā nokļūt vietās, kur šis pakalpojums ir pieejams. Pārstāve ierosina katrā Latvijas reģionā nodrošināt zobārstniecības speciālistu pieejamību visu diennakti, vai arī nodrošināt, ka ģimenē tiek kompensēti radušies izdevumi pilnā apmērā, ja konstatēts, ka situācija ir bijusi akūta. Veselības ministrijas, Nacionālā veselības dienesta, kā arī zobārstu asociācijas pārstāvi iesnieguma tālāko virzību neatbalstīja, uzsverot profilakses nozīmi zobu kopšanā un nepieciešamību nodalīt dzīvībai bīstamās situācijas, kad palīdzība ir jāsniedz nekavējoties no akūtās situācijas, ko sākotnēji var risināt ar medikamentiem. Uzklausot uzaicinātos pārstāvjus, mandātu ētikas un iesniegumu komisija nolēma nodot šo Latvijas pilsoņu iniciatīvu Saeimas sociālo un darba lietu komisijai tālākai izvērtēšanai un pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 131.5. panta 4. un 5. daļu, komisija sagatavoja lēmuma projektu par 10125 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma valsts apmaksāta zobārstniecība bērniem akūtās situācijās turpmāko virzību. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies. Lūdzu zvanu balsosim par lēmuma projektu par 10125 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu valsts apmaksāta zobārstniecība bērniem akūtās situācijās turpmāko virzību. Lūdzu balsosim. Par 85 pret atturs nav lēmums pieņemts, un lēmuma projekts par 10282 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma atļaut filmēt deputātu darbu Saeimā turpmāko virzību, mandātu ētikas un iesniegumu komisijas vārdā deputāts Aldis Adamovičs.
Labvakar, cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi! 2021. gada 14. oktobrī Saeima saņēma 10282 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu atļaut filmēt deputātu darbu Saeimā. Saeimas mandāta ētikas un iesnieguma komisija ir izskatījusi šo kolektīvo iesniegumu, uzklausījusi iniciatīvas pārstāvi, kur uzturēja iesnieguma aktualitāti tikai daļā par Saeimas komisijas sēžu filmēšanu. Pārstāvē uzsvēra, ka Saeimas plenārsēžu darba kārtība ir deputātu paveiktā darba rezultāts komisijās. Pārstāves ieskatā būtu svarīgi filmēt Saeimas komisiju sēdes, jo video var redzēt arī deputātu žestus un mīmiku, kas nav redzami sēdes audio ierakstā. Saeimas sabiedrisko attiecību biroja pārstāvis informēja, ka nepastāv aizliegums filmēt deputātu darbu un Saeimas pasākumu norisi. Viņš uzsvēra, ka Saeimas sēdes jau 15 gadus tiek pārraidītas tiešraidē, bet komisijas sēžu audio ieraksti ir pieejami Saeimas mājas lapā. Savukārt žurnālistiem ir iespēja piedalīties komisijas sēdēs. Datu valsts inspekcijas pārstāvi informēja, ka svarīgi ir tas, kāpēc deputātu filmēšana ir nepieciešama, jo personas datu apstrādē ir jānotiek ar konkrētu mērķi. Datu valsts inspekcijas ieskatā nav nepieciešamība uzstādīt Saeimas telpās video novērošanu, jo Saeimas darbs jau šobrīd ir pietiekami caurspīdīgs. Uzklausot uzaicinātos pārstāvjus, mandāta ētikas un iesnieguma komisija nolēma nodot šo Latvijas pilsoņu iniciatīvu Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisijai tālākai izvērtēšanai un pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 131. 5. pantu 4. un 5. daļu, komisija sagatavojas lēmumu projektu par 10.282 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma atļaut filmēt deputātu darbu Saeimā turpmāko virzību. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt.
Paldies. Lūdzu zvanu balsosim par lēmumu projektu par 10.282 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma atļaut filmēt deputātu darbu Saeimā turpmāko virzību. Lūdzu balsosim. Par 79 pret 3 atturas 0. Lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, mums būtu jāizskata vēl viens papildus jautājums. Lūdzu ieslēgt procedūras sadaļu. Godātie kolēģi, tātad deputāti Dombrovskis, Tavars, Papule, Balainis, Krauze, Bucāns, Daudze, Šmits, Bucāns, Naudiņš, Ģirģens ir iesnieguši atstāvīgo priekšlikumu lēmuma projektu par uzdevumu Saeimas prezidijam nekavējoties atsākt Saeimas darbu klātienē. Tātad, godātie kolēģi, lai Saeimas prezidijas šādu patstāvīgo priekšlikumu iekļautu Saeimas sēdes darba kārtībā, tam jābūt pieejamam Saeimas deputātiem vismaz 72 stundas pirms tā izskatīšanas. Tātad šis patstāvīgais priekšlikums ir iesniegts šā gada 18. janvāra 8.26. un atbilstoši Saeimas kārtības ruļa 117. pantam. Tas nav bijis pieejams deputātiem 72 stundas, tādēļ Saeimas sēdes darba kārtībā tas arī netika iekļauts. Tajā pašā laikā Saeimas kārtības rullis ļauj izskatīt atstāvīgo priekšlikumu lēmumu projektu ātrāk pirms minētā termiņa, ja to ir lūguši vismaz 5 Saeimas deputāti. Un tātad Saeimas prezidijas ir saņēmis 5 Saeimas deputātu Dombrovska, Papules, Pucena, Ģirģena un Tavara lūgumu. Atbilstoši Saeimas kārtības ruļa 117. panta 4. daļā noteiktajiem izskatīt. Tātad lemt Saeimai par šī patstāvīgā priekšlikuma izskatīšanu šodien. Tātad mēs balsosim par to, vai Saeima lems par šī patstāvīgā priekšlikuma izskatīšanu šodien. Ja Saeima par to vienosies, tad tas nozīmē, ka Saeimas prezidijas sasauktu vēl vienu ārkārtas Saeimas sēdi, kurā tiktu iekļauts prezidija ziņojums par šo patstāvīgo priekšlikumu. Ja Saeima šo priekšlikumu, ko iesnieguši 5 deputāti, kas paredz skatīt patstāvīgo priekšlikumu šodien noraidīs, tas nozīmē, ka šis 11 deputātu patstāvīgais priekšlikums lēmuma projekts tiks iekļauts 27. janvāra Saeimas sēdes darba kārtībā. Godātie kolēģi, tātad mēs balsosim par to, lai šis, tātad balsosim par to, vai atstāvīgais priekšlikums lēmuma projekts par uzdevumu Saeimas prezidijam nekavējoties atsākt Saeimas darba klātienē būtu izskatāms šodien šā gada 20. janvārī. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, vai Saeimas patstāvīgais priekšlikums lēmuma projekts par uzdevumu Saeimas prezidijam nekavējoties atsākt Saeimas darba klātienē izskatāms šā gada 20. janvārī. Lūdzu balsosim. Par 24 pret 49 atturas 0, tātad ir pieņemts lēmums šo patstāvīgo priekšlikumu šodien neizskatīt. Tas paliek Saeimas sēdes darba kārtībā un tātad prezidijas to iekļaus Saeimas sēdes darba kārtībā šā gada 27. janvārī. Godātie kolēģi, Saeimas sēdes darba kārtība ir izskatīta. Man jūs ir jāinformē par iesniegtajiem deputātu jautājumiem. Deputāti Valainis, Augulis, Tavars, Jelīnska, Krauze ir iesnieguši deputātu jautājumu kas traucēja veselības ministrijai 3 gadu laikā piešķirtajos 879 miljonus eiro rast papildus finansējumu ģimenes ārsta praksēm, ko nododam atbildes sniegšanai veselības ministram. Deputāti Dombrovskis, Tavars, Papule, Pucens, Jirģens ir iesnieguši deputātu jautājumu par elektroenerģijas un gāzes cenu straujo pieaugumu, ko nododam atbildes sniegšanai finanšu ministram. Deputāti Strūde, Mažvillo, Stepaņenko, Petrāviča, Nemiro ir iesnieguši deputātu jautājumu par COVID-19 statistikas datiem, ko nododam atbildes sniegšanai veselības ministram. Un deputāti Sprūde Gobzems, Mažvillo, Stepaņenko, Petrāviča arī ir iesnieguši jautājumu par COVID-19 statistikas datiem, ko nododam atbildes sniegšanai veselības ministram. Vēl deputātu klātbūtnes reģistrācija. Tā noslēgusies, līdz ar to šā gada 20. Janvāra ārkārtas sēdi slēdzu.